Kuten Paavali kirjeessään roomalaisille luvussa 13 jakeessa 8 kirjoittaa, älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain vaatimukset. Tänä iltana Totuusradiossa kuulemme Jumalan valtakunta nyt -lähetyksen, joka on kapitalismikriittinen raamattuilta rahasta, vallasta ja rakkaudesta. Äänite on viime keskiviikolta Kallion kirkosta. Ja tähän keskusteluun johdattaa musiikillisesti Joose Keskitalo ja myös sieltä musiikillisesti pois. Nyt antoisaa Jumalan valtakunta -lähetystä kaikille teille kuuntelijoille täältä Totuusradiosta, Radio Moreenista.
Oikein hyvää iltaa, hyvät Kallion kirkkoon saapuneet. Tervetuloa herätyskokoukseen. Mä sanoin tuolle Kallion Lars Levi Lestadiukselle, eli Kai Sadinmaalle, että mä voin sanoa alkusanat, jossa mä pyydän etukäteen anteeksi. Tähän oli siis Sigmund Freudin tapa aloittaa kaikki luennot niin, että hän pyysi aina etukäteen anteeksi siitä, millä kaikella mahdollisella tavalla hän tulee kuulijoita loukkaamaan. Mä voin tehdä tämän tällä tavalla vähän niin kuin kristillisemmin, eli mä pyydän näiden tulevien ihmisten puolesta mahdollisesti jo anteeksi. Tervetuloa, kiva, että olette tulleet tänne paikalle. Täällä on varmasti erittäin kiinnostavia raamattutunti puheenvuoroja ja erittäin kiinnostava keskustelu, vapaamuotoinen keskustelu siihen perään. Uskonpuhdistaja sanoi sanat: ihminen voi palvella Jumalaa vain palvelemalla toista ihmistä. Ehkäpä me tänään voidaan yrittää ymmärtää, että mitä nämä uskonpuhdistajan sanat voisi vuonna 2013 tässä maailmassa tarkoittaa. Meillä on tänään siis kolme puhujaa täällä: kansanedustaja Anna Kontula, talousblokkari Antti Ronkainen ja tästä aivan naapurista pappi Kai Sadinmaa. Mutta kaikissa hyvissä herätyskokouksissa on myös oikeaoppista musiikkia, ja sen tähden meillä on täällä laulaja, laulun tekijä Joose Keskitalo, ja hän aloittakoon tämän illan. Tervetuloa.
Hiljaiset maan teitä kutsun, tahdon laulaa laulun taas. Huokaillaan huokaukset, tuskaan lieventää. Nouskaa aamutuuleen kaikki vankatut, vaivatut sielut. Nouskaa ja katsokaa. Tämä maailma katoaa, mun majani ei ole täällä, sanoi köyhä maan valtialle, ja mun sotani ei ole tämä, olen mukalainen outo maani, ja mun rauhani ei ole täällä, sudan ja tuhkan, ja mun vapauteni ei ole tämän, kun vielä kotia kuljetaan. Tehtaiden piittyntään savuan, ja tuuli vieden kauas pois. Noiden työläisten katseita katson, kai kaipaavat samaa paikkaa. Ja lauluni soivat nyt ikävän, kun kotiin minäkin tahdon. Mitä teet, kun ei oo oikeutta ja maa on saastainen. Mun majaani ei ole täällä, se nykyään mä oon valtialle. Ja mun sotani ei ole tämän, olen muukalainen. Outomaani ja mun rauhani ei ole täällä. Keskellä sudan ja tuhkan ja mun vapauteni ei ole tämän, kun vielä kotiin kuljetaan. Kuljin ohi betonitaloja, joita asunnoiksi kutsutaan. Ja katseita etsin ikkunoista, mut en löytänyt yhtäkään. No linnut ovat edelleen vapaina, kuka vapauttaisi ihmisen, niin kun sillat ja tiet, ne on petosta. Kulin kaikki, ne ei johda mihinkään. Mun majani ei ole täällä, sinne kylmään. Valtialle ja mun sotani ei ole tämä, olen muukalainen outomaaniin ja mun rauhani ei ole täällä. Keskellä sudan ja tuhkan ja mun vapauteni ei ole tämä, kun vielä kotiin kuljetaan. Mitä tapahtuu nyt, en tiedä, mutta pelkään, pelkään niin. Minun siipeni naulattiin maahan ja uskoni kaadettiin. Jumala, tee siltan maasta taivaaseen, silloin en tänne voi jäädä. Olen jos nukahdan. Mun majani ei ole täällä, sinne köyhemman valtialle. Mun sotani ei ole tämä, olen muukalainen outomaani. Ja mun rauhani ei ole täällä, keskellä sodan ja tuhkan. Ja mun vapauteni ei ole tämä, vielä kotiin kuljetaan.
Tiedoksi sellainen vaan, että tämä radioidaan tämä tilaisuus, eli mikä se olikaan se radio, mistä kanava, mistä se totuusradio. Tuleeko se milloin? Okei. Totuusradiosta totuutta sitten. Okei, ja mulle Raamatun kohta, mikä valitsi tähän tilaisuuteen, on Markuksen evankeliumista, jossa Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sano. Tiedättekö te muuten, kenen tämä kirkko on, missä me nyt ollaan? Ei ole Teemu Laajasalan. Eikä tämä ole Helsingin seurakuntayhtymänkään, eikä kirkkohallituksen, ei Suomen kirkon, vaan tämä kirkko on Konstantinuksen kirkko. Tämä on keisari Konstantinuksen kirkko. Samoin kuin koko Suomen evankelis-luterilainen kirkko on Konstantinuksen kirkko. Myös ortodoksikirkko on Konstantinuksen kirkko ja katoliset ja aika monet muutkin. Sillä me tiedämme historiasta, että keisari Konstantinus teki kristinuskosta valtion uskonnon, Rooman imperiumin uskonnon 300-luvulla. Ja Konstantinuksen ansiosta köyhien ja heikkojen kirkosta tuli rikkaiden ja mahtavien kirkko. Vainotusta kirkosta tuli vallan ja voiman kirkko, joka itse alkoi vainota toisin ajattelijoita. Sillä on ollut valtavat seuraukset Konstantinuksen ansiosta. Kirkko alkoi tulkita Raamattua, koko kristinuskoa, vallan näkökulmasta. Ja sen seurauksena nasaretilaisen Jeesuksen radikaali yhteiskunnallinen sanoma on vesitetty ja hengellistetty. Jumalan valtakunta, Jeesuksen julistama Jumalan valtakunta, se oli uhka. Se oli uhka sekä Rooman imperiumille, että se oli uhka juutalaisille temppelivaltion elitille. Koska se Jumalan valtakunta, jota Jeesus julisti, se oli hyvin maallinen valtakunta, se oli hyvin tämänpuoleinen valtakunta, se oli hyvin yhteiskunnallinen valtakunta. Ja se asettui väistämättömään vastakkainasetteluun sen Rooman imperiumin ja koko sen juutalaisen temppelivaltion kanssa. Se rauha, mitä Rooma tuotti, niin se oli väkivaltaista, se oli ihmisten alistamista. Se oli ihmisten orjuuttamista ja se Jumalan valtakunta oli ihmisten vapauttamista ja se oli ihmisten sisään sulkemista. Se oli jakamista. Ja Jeesuksen julistus oli sitä, että Jumalan valtakunta on semmoinen, missä kaikilla on leipää. Kaikilla on katto pään päällä ja vaatteet yllä ja kaikki ovat vapaita alistamisesta ja orjuuttamisesta. Ja että meillä on yhteys keskenämme, yhteys toisiin ja yhteys Jumalaan. Eli joka ainoa Jeesuksen sana, joka ainoa hänen tekonsa oli läpeensä poliittista. Ja kun puhun poliittisesta, niin en tarkoita sille mitään puoluepoliittista suttusta kähmintää, enkä mitään lattea konsensusta. En mitään lattea konsensusta, vaan niiden valtojen ja voimien haastamista, jotka syrjäyttivät ihmisiä, jotka orjuuttivat ihmisiä. Ja valitettavasti tämä kaikki on kääntynyt nurin niskoin, kun Konstantinuksen myötä Kristuksen risti muuttui miedoksi. Ja vallattomasta kirkosta tuli vallan kirkko. Eihän se Jeesus ole mikään yläluokan sylikonina. Ei hän ole mikään harmiton pyhäkoulu ja lammasmaimen kaikkien kiva kaveri, vaan Jeesus on vallanpitäjien kaulu. Hän on kapinallinen. Hän on köyhien vapauttaja Kristus, joka taisteli orjuutetun ihmisen puolesta viimeiseen veripisaraan saakka. Jeesus ei alistunut kenellekään. Hän ei lähtenyt neuvottelemaan hallitusherrojen ja isokenkäisten kanssa, vaan hän sanoi heille suorat sanat. Kyllä, hän sanoi heille suorat sanat. Eli hän lähetti heidät tuotaan rikkaat. Hän ei veljellyt poliittisen ja taloudellisen elitin kanssa, vaan hän lähetti heidät tuotaan tyhjiin käsin ja julisti ankaraa tuomiota näille kyykäärmeen sikiöille, valkeiksi kalkitulle haudoille, niille, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Eli Jeesus liittyi siihen profeettojen perinteeseen. Vanhan testamentin mentiin profeettojen perinteeseen, jossa sanotaan näin. Teillä ei ole tajua oikeudesta, vaan te kokoatte omaisuutta palatseihin vääryydellä ja väkivallalla. Eli todellinen Jeesus, hän ei kilistele mitään samppanjalaseja tuolla ministeri- ja kenraalin kanssa jossain Jerusalemin linnanjuhlissa, vaan hän seurustelee viiniä ryystään niiden yhteiskunnan pohjasakaan kanssa. Kaiken maailman pikkunilikkien ja kadun tallaajien, kuorien, sutenöörien, rikollisten, kaikkien sen, joka tämä yhteiskunnan silmissä on halveksettu. Ja eikä se Jeesuksen seuraaminen, ei se ole mikään harrastus. Ei se ole mitään suvivirreisuutta tai kivoja kirkollisia häpeninkejä, vaan Jeesuksen seuraaminen, se on kapinaa. Se on uhmaa. Kapinaa ja uhmaa. Kun Jeesus kutsui ihmisiä seuraamaan, niin ei hän kutsunut heitä kutomaan sukkia jossakin seurakunnan lähetyspiirissä, vaan hän kutsui luopumaan kaikesta. Hän kutsui antamaan itsensä alttiiksi. Yhteiskunnasta ulos sulkemiselle, yhteiskunnasta syrjäyttämiselle. Eli jos sinä tahdot seurata todellista Nasaretin Jeesusta, niin sinun pitää heittää kapulaa tämän alistavan ja riistävän markkinafasistisen systeemin rattaisiin niin paljon kuin sinä vaan ehdit. Reilukapa paskulla, ikävä kyllä tätä hommaa ei nyt voiteta. Elikkä todellinen Jeesus, hän oli oma aikansa jonkin sortin haiseva kommunisti, syntipukki, joka ei lähtenyt mukaan siihen hyvävelin suorittamaan köyhien ja heikkojen orjuuttamiseen ja uhraamiseen omien etujen ajamiseksi. Eli todellinen Jeesus, hän on niin pelottava ja uhkaava, että kirkon herrojen on ollut pakko naulita hänet tuonne kirkon seinälle, koska hän on niin vaarallinen. Eli tästä radikaalista sanomasta, tämä radikaali sanoma, siitä on tehty jotain aivan toista. Siitä on tehty jotain pahvikulisseissa esitettyä tästä todellisuudesta irrallaan olevaa satua. Jos te mietitte vaikka koulujen joulujuhlissa esitettyä Luukkaan jouluevankeliumia. Se on varmasti yksi tunnetumpia raamatun kohtia tässä maassa. Niin sen kirkollinen tulkinta on lähestulkoon harhaoppista. Eli siitä radikaalista yhteiskunnallisesta sanomasta, siitä on tehty jotain idyllistä seimiasetelmaa. Jouluevankeliumi, se ensimmäinen jae, se kertoo kaiken, mistä siinä on kysymys. Sillä sanotaan näin. Siihen aikaan keisari Augustus antoi käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Eli yhdessä lauseessa siinä maalataan koko se yhteiskunnallispoliittinen tilanne, jossa ne palestinalaiset elivät ja johon Jeesus syntyi. Eli Rooman imperiumin miehitysvallan alle. Ja Joosef ja Maria, he olivat pakotettuja lähtemään sinne synnyseudulleen tekemään tiliä Roomalle verotusta varten, mahdollisista omistuksista ja tulonlähteistä. Eli he palasivat sinne Betlehemiin, josta he olivat tulleet, jotta vallanpitäjät voisivat viedä heillä tuhkatkin pesästä. Nimittäin se tilanne oli se, että juutalaiset olivat ankaran verorasituksen alaisia kahdelta suunnalta. He olivat sekä Rooman imperiumin että juutalaisen valtaeliitin taholta. Eli ei ole mikään ihme, että Maria, Jeesuksen äiti, ennen kuin se lähti sinne matkaan, niin saatuaan tietää profeetian siitä, että hän synnyttää Messiaan, niin hän puhkeaa lauluun, mutta ei mihinkä tahansa lauluun, vaan poliittis-militanttiseen voiton lauluun. Luukkaan evankeliumista 1.52. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Tämä on puhdasta kapinan lietsomista. Ja me ollaan hengellistetyssä. Eli se Jeesuksen syntymäkertomuksen, joulukertomuksen ydin, pääasia, ei ole siinä että Jumala syntyy ihmiseksi, vaan se on siinä, että ilmestyy roomalais-juutalaisen valtakoaliition haastava Messias. Ja Markuksen evankeliumi, se oli ensimmäisestä sanasta ja ensimmäisestä lauseesta lähtien täydellistä politiikkaa. Ilosanoma Jeesuksesta, Kristuksesta, Jumalan pojasta lähti liikkeelle näin. Eli ilosanoma, evankelion. Se tarkoitti Roomassa keisari Augustuksen syntymää. Ja sen lisäksi se tarkoitti keisareiden kansalaisille lupaamaa hyvää sanomaa, ilosanomaa, evankeliumia. Ja ennen kuin Jeesus edes syntyi tähän maailmaan, niin Rooman keisarilla oli kaikki ne epiteetit, ne tittelit, mitkä Jeesuksella myöhemmin oli. Eli keisari oli Jumala, Jumalan poika, Jumala Jumalasta, Herra, maailman vapahtaja. Eli Markuksen evankeliumi, Markuksessa hän ilmoittaa heti ensimmäisessä lauseessa, mistä Jeesuksen toiminnassa oli kyse. Tämän maailman valtojen ja voimien haastamisesta. Ja tämä sama tematiikka, se kulkee läpi koko sen Markuksen evankeliumin. Eli Jumalan valtakunta, armon rakkauden, sisään sulkemisen valtakunta. Ja sitten Rooman ulos sulkeva, väkivaltainen ja samalla myös juutalainen temppelivaltio. Eli kaikki on hyvin yhteiskunnallista. Kaikki on hyvin poliittista. Kun Jeesus kutsui ihmisiä seuraamaan häntä, hän teki opetuslapsista ihmisten kalastajia. Kyse ei ole kirkollisesta, epäpoliittisesta sielujen pelastamisesta, vaan kyse on rikkaiden tuomiosta, koukkujen iskemisestä heidän leukaperinsä kuvannollisesti, sillä Jeesus liittyy siinä Vanhan testamentin profeettojen perinteeseen. Aamos, Jeremia, Hesekiel. Aamos sanoo näin. Kuulkaa tätä, te uhkeat Baasanin lehmät Samarian vuorella. Te sorratte vähävaraisia ja riistätte köyhiä. Te sanotte miehillenne, tuo vielä juotavaa. Pyhyytensä kautta on Herra Jumala vannonut. Teille koittaa aika, jolloin teidät raahataan pois väkäpiikeillä, kalakoukuilla viimeistä myöten. Tähän perinteeseen Jeesus liittyy. Jeesus sanoo, kuinka vaikeaa onkaan rikkaiden päästä Jumalan valtakuntaan, niiden, jotka paljon omistavat. Helpompi on kameelin mennä neulan silmän läpi kuin rikkaiden päästä Jumalan valtakuntaan. Mutta minä sanon teille nyt, minä Kai Sarinmaa sanon teille nyt, kuinka vaikeaa on Suomen rikkaan eliitin päästä Jumalan valtakuntaan. Helpompi on Björn Wahlroosin mennä sisään Nordea, Otto-automaatin kortin reiästä, tai Steven Hilukin mennä tuonne sisään Microsoft Windows-käyttöjärjestelmään kuin Suomen eliitin päästä Jumalan valtakuntaan. Aamen. Eli kun köyhien ja heikkojen kirkko, kun se muuttui täksi keisarien kirkoksi, niin sen jälkeen kristikunnan terävimmät aivot ovat vuosisatojen ajan yrittäneet selittää, että Jeesus ei tarkoittanut sitä, mitä hän sanoi. Vaikka tässä rikkaiden tuomitsemisessa, tässä kamelivertauksessa tai missä muussa tahansa. Mutta kun hän tarkoitti, kun hän nimenomaan tarkoitti sitä. Jeesus asettui kategorisesti köyhien ja heikkojen puolelle rikkaita vastaan. Eli jos rikkaat ja mahtavat haluavat päästä Jumalan valtakuntaan, niin ei riitä, että he käyvät veisaamassa suvivirsiä koulujen joulujuhlissa tai laulamassa kauneimpia joululauluja tai heittävät almun jollekin köyhälle, vaan täytyy tehdä oikeudenmukaisia tekoja. Eli palauttaa ne vääryydellä hankkimat omaisuudet, talot, pellot, yritykset, työntekijät ja niin edelleen. Ja palauttaa ne rahat köyhille. Aamen. Eli rikkaan on täysin mahdotonta päästä Jumalan valtakuntaan, sanoo Jeesus. Mutta hän jatkaa. Mutta mikä ihmiselle on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Kiitos.
Kiitos Kai. Mä haluaisin kysyä sulta niistä villasukista. Niistä, joita niin nykyajan seurakunnissa kudotaan. Kun mua on aina ärsyttänyt kauheasti se Jeesuksen vastaus Martalle, kun Jeesus kavereineen tulee Marta ja Marian luokse ja Maria istuskelee siellä juttelemassa Jeesuksen kanssa ja Marta tulee valittamaan, että hän tarvitsisi apua keittiön puolessa. Niin Jeesus sanoo, että älä sinä Martta niistä huolehdi, että ota mallia tästä Mariasta ja istua, että joka istuskelee täällä, että hän on valinnut paremman osan. Ja jos mä olisin ollut se Martta, niin mä olisin siinä sanonut Jeesukselle, että okei, mäkin istun sit alas, että pojat voisi työpyä tallissa, että näin teille Pete ja Petaa. Niin kun kuitenkin Jeesus sinkkuna, joka muiden sinkkujen kanssa, niin syö ihmisten pelloilta viljaa silloin, kun on nälkä ja nälkää kuljeskelee talosta taloon, niin hän voi kyllä olla radikaali ja muuttaa maailmaa ja olla periaatteen mies, mutta jonkun pitää sijata vuoteet, jonkun pitää laittaa ruoka, jonkun pitää kaitsia ne lapset, niin miten tästä periaatteesta pidetään kiinni sitten, kun se kohtaa sen arkielämän, joka ei välttämättä olekaan niin kauhean periaatteellista,
vaimo, vaan kamalan. Mun vaimo on yrittäjä, joten minä
tiedän. Toivottavasti olen, hän ei menesty niin hyvin, että menettää taivaspaikkansa sen takia.
Hän on pienyrittäjä. Hän on pienyrittäjä.
Mun lempikohtani Raamatusta tulee Matteuksen evankeliumista kohdasta, jossa Jeesus antaa matkaohjeita noille opetuslapsille, joita hän lähettää matkaan. Hän sanoo siellä, ja julistakaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia ja ajakaa pois pahoja henkiä. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Ja tässä kohtaahan Jeesus todennäköisesti puhuu näistä taikakyvyistä, joilla voidaan parantaa sairaita ja voidaan saada saarnaa ihmisten sydämiin, mutta läpi sen Raamatun, jota mä luen, kulkee ajatus myös siitä, että sama lahjaksi saitte, lahjaksi antakaa, koskee myös huomattavasti maallisempia asioita. Raamattu alkaa siitä, Jumala luo yhtä ja toista ja antaa sen ihmisen käyttöön. Kehottaa hallitsemaan ja vallitsemaan sitä hyvin, hankkimaan siitä elantonsa ja elämään sen kanssa säällisesti. Ja tästä lähtökohdasta kaikki maallinen omaisuus, jota me haalitaan, niin on alun perin pohjiltaan peräisin Jumalalta. No, mä tulen kommunistiperheestä, jossa on vähän maallisempi katsantokanta näihin asioihin. Et me ollaan aina korostettu enemmän sitä ihmisten työtä, mutta ehkä se todellisuus löytyy jostakin näiden kahden puolivälistä. Jos katsotaan, mistä yksityisomaisuus syntyy, sekä sen Nalle Wahlroosin että sitten hänen vaimonsa, joka on pienyrittäjä, niin se syntyy kahdesta lähteestä. Toisaalta siitä luonnosta, ympäristöstä, luonnonvaroista, jotka on meidän käytössämme ilman mitään työtä tai vaivaa meidän itsemme kannalta. Ja sitten siitä työstä, jota me tehdään. Ja joka sitten kasauttaa meille erilaisia maallisia hyviä asioita, joita me voidaan hyödyntää elämässämme. Lämpöä, ruokaa, vaatteita ja muuta. Sitten siihen välimaastoon mahtuu vielä sellainen vaurauden muoto, jonka meitä edeltävät sukupolvet on aikanaan kerännyt, joka ei ole itse asiassa meidän omalla työllä hankkimaamme, vaan on sellaista yhteisvaurautta, yhteisperintöä, joka on kasautunut kiitos niiden ihmisten, jotka on elänyt täällä ennen meitä. Sellaista vaurautta, joka on ihan rahassa mitattavaa myös, on esimerkiksi kieli, jolla mä nyt puhun, ja joka on lähes kaiken sen taloudellisenkin mahdin takana ja rahanteon takana, josta me tänäänkin puhumme ja olemme puhuneet. Sitä on myös aika suuri osa siitä rakennuskannasta, jota me täällä koitetaan hoivata ja uusintaa ja pitää kunnossa niin, että jättäisimme rautatiet ja koulut lapsillemme vähintäänkin siinä kunnossa, kun ne on aikanaan meille jätetty. No nykyään meidän yhteiskunta perustuu sellaiseen ajatteluun, että yksityisomistus on korkea hyvä ja sillä pitää olla vahva yhteiskunnallinen suoja. Ja suunta tuntuu olevan se, että yhä suurempi osa kaikesta siitä, mitä me nähdään ja mitä meidän ympärillä on, niin siirtyy yksityisomistuksen piiriin. Niihin päälle tulee nimilappu, että tämä kuuluu tälle ja tälle henkilölle. Joskus 100 vuotta sitten niin olisi naurettu, jos olisi mennyt sanoen, että joku päivä vielä vesi, juomavesi on jonkun yksityisomistusta. Nyt se sitä alkaa olemaan. Tai julkinen tila, josta meidän isovanhempamme on aikanaan taistellut kaikkien käyttöön joka miehen oikeudet tai oikeus kulkea kadulla, niin se vähitellen häviää sitä kautta, kun rakennetaan ostoskeskuksia ja erilaisia ostostunneleita, jotka kuuluukin yksityisen tilan piiriin ja johon ei enää kaikilla olekaan pääsyä, vaan jonnekin pitää mennä rahapussin kanssa, jotta siellä saa olla. Tämä on ehkä se kohta, missä mä näen, että Raamattu jollakin lailla tulee lähimmäksi sitä ideologista taustaa, mistä mä olen kotoisin ja missä mun on hirveän helppo nähdä näiden yhdistyvän. Siinä ajatuksessa, että yksityisomistus ei ole niin pyhä ja hieno ja ainutlaatuinen asia, ei niin korkea arvo kuin millaiseksi meidän yhteiskunnassa se halutaan korottaa. Että itse asiassa hyvin vähän siitä, mitä me omistamme, oikeasti on meidän omaa ansiotamme. Ja jos ei se ole meidän omaa ansiotamme, niin silloin pitää kysyä, miksi juuri minä omistan sen, eikä joku muu. Miksi mun palkkani on 6 000 kuussa ja jonkun toisen palkka, joka tekee ihan yhtä kovasti töitä, on 2 000 kuussa. Joku kolmas ei saa sitäkään vaikka niin hänen panoksensa yhteiskunnalle todennäköisesti on ihan yhtä suuri kuin meidän 2. Tänään tapasin viimeksi noita taimaalaisia marjanpoimijoita. He poimii meidän metsissä marjoja 15 tuntia vuorokaudessa ja he ei saa edes sitä pientä summaa, joka marjoista heidän lain mukaan pitäisi antaa, niin, koska meidän järjestelmä ei suojele heitä ja heidän saataviaan niin, että he pystyisivät edes maksamaan velkansa pois. Ja siinä kohtaa Raamatussa, missä Jumala antaa ihmiselle toimeksiannon, missä paratiisi on niin kuin perustettu ja sitten niin kuin pohditaan tai annetaan ne ohjeet, että mitä sille sitten pitäisi tehdä, niin sanotaan, että Herra Jumala asetti ihmisen Edenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä. Ja musta tämä varjelemaan on kauhean tärkeä sana. Mä toivon, että tässä ei ole joku käännöshässäkkä, joka pilaa mun hieman tulkintani, niin kuin yleensä näissä käy. On ihan eri asia, oletko sä jossakin omistajana tai oletko sä jossakin tilanhoitajana. Onko sun hallintaoikeutesi jollekin alueelle sellainen, että sä saat tehdä ihan mitä tahansa ilman, että sä olet vastuussa kenellekään? Vai onko sun hallintaoikeutesi sellainen, että sut on asetettu varjelemaan, pitämään huolta, pitämään, kantamaan vastuu siitä, että tämä vauraus säilyy tällaisena tai jopa kerryttää sitä. Se on vähän sama niin kuin kirjaston kirja, kun mä lainaan sen kirjastosta, niin en mä voi sinne sutata mitä tahansa, koska se on mulle annettu haltuun, mä saan sitä käyttää, mutta mun pitää pitää siitä huolta niin, että se palaa takaisin semmoisena käyttökelpoisena ja hyvänä, että se on edelleen kierrossa. Sitten jos mä ostan suomalaisesta kirjakaupasta sen saman kirjan, niin mä saan tehdä sille ihan mitä tykkää, vaikka polttaa sen eikä kukaan tule sanomaan. Ja niin. Joskus multa kysyttiin, että minkä takia vasemmisto ja oikeisto ajattelee niin eri lailla talonvaltauksista. Kun aika monet oikeistolaiset pitää sitä pahana asiana, että mennään toisen yksityisomaisuutta mahdollisesti tuhoamaan ja ainakin käyttämään ilman lupaa. Ja vasemmistossa taas, ei ne kaikki sitä ääneen sano, mutta aika monet ajattelee, että ei se niin paha asia, tai jopa, että se on ihan jees ja jopa kannatettavaa, että mä itse kuulun tähän ääripäähän. Niin se lähtee siitä erilaisesta suhtautumisesta omistamiseen. Siitä, että ajatellaanko, että me ollaan täällä varjelemassa ja pitämässä huolta jostakin, joka ei pohjimmiltaan, perimmiltään ole kuitenkaan meidän omaa, vai ollaanko me täällä yksinvaltiaina hallitsemassa sitä. Ja jos halutaan purkaa tämä vasemmisto-oikeistojako ja mennä ympäristökysymyksiin, jossa poliittiset palikat asettuu vähän eri lailla, niin sama kysymys edelleen, mitä me saamme tehdä ympäristölle, mihinkä asti meidän valtamme sen suhteen ulottuu. Onko ihan jees, jos me niin työpaikkojen taikka vaurauden vuoksi käytetään nyt pallosta enemmän kuin mitä se pystyy uusintaan. Ja sanotaan, että me tehdään tämä sen takia, että me ei haluta jättää vaikkapa taloudellista velkaa lapsillemme niin paljon. Vai meneekö se jälleen kysymykseen siitä varjelemisesta ja suojelemisesta. Suojelemisesta siinä kaikessa, minkä ylitse meille on annettu valta. Nämä ei ole mitenkään helppoja kysymyksiä. Mä olen suurimman osan elämääni elänyt sen verran pienituloisena, että mä en ole koskaan joutunut miettimään tätä kysymystä kamelista ja neulan silmästä. Nyt kun olen sitten sellaisessa työssä, missä palkka on iso, niin mä ihan oikeasti joudun myös miettimään sitä, että onko kukaan ansainnut enempää kuin sen verran, minkä kuluttamalla hän käyttää sen verran maapallon resursseista, että hänen ekologinen jalanjälkensä on se yksi. Ekologinen jalanjälki siis tarkoittaa sitä, että jos kulutus jyvitetään jokaiselle ihmiselle maan päällä, niin siitä huolimatta sä et käytä enempää kuin oman osas pallon uusiutumiskyvystä. Jos niin me kaikki ajateltaisiin sen ykkösen mukaan, kaikki pyrittäisiin siihen, niin Suomessa niin aika suuri osa niistä, jotka palkkatöissä kävisi, niin joutuisi aika tarkkaan miettimään, miten sen elämänsä järjestää. Ja tämä on tämä ekologinen ulottuvuus, se minkä mä haluan lisätä tähän varsin tulikivin katkuiseen puheeseen vauraudesta ja rikkaudesta, että itse asiassa täällä Suomessa on aika paljon ihmisiä, joiden olisi syytä miettiä vakavasti vastuutaan silloinkin, vaikka he ei olisikaan nalleja. Antti, haluatko jatkaa? Antti on mun naapuri, sen takia me ollaan täällä. Me käydään aina domarissa siiderillä silloin tällä yhdessä.
Mä voin taustuttaa tätä sen verran, että mä oon itse ollut erittäin vahvassa uskossa joskus ja hylännyt.
Pidä mikkeä lähempänä.
Hylännyt sen uskon, koska en saanut siitä mitään. Ja ehkä se johtui siitä enemmän, että ajattelin uskoa enemmän sellaisena jotenkin henkilökohtaisena asiana. Ja vaan henkilökohtaisena suhteena johonkin Jumalaan. Ja sitten kun luin Raamattua, niin se viesti, mikä sieltä tuli, oli äärimmäisen kova. Tai se Jumala, mikä mä luin sieltä, oli äärimmäisen despoottinen. Ja mä en löytänyt siitä mitään muuta kuin sellaista syyllisyyden tuntoa ynnä muuta. Ja sitten mä pääsin siitä eteenpäin. Mutta mä oon nyt viime aikoina palannut lukemaan Raamattua ja huomannut, että se on itse asiassa erittäin edistyksellinen teos ja varsinkin Vanha testamentti. Ja sieltä löytyy paljon radikaalimpia yhteiskunnallisia vaatimuksia kuin esimerkiksi poliittisilta puolueilta tämän päivän Euroopassa. Ja on erittäin mielenkiintoista esimerkiksi se, että latinassa tai kreikassa tai hebrean kielessä ei ole erillisesti tai erotettu toisistaan käsitteellisesti sanoja korosta ja koron kiskonnasta, vaan tämä suhtautuminen korkoon Vanhassa testamentissa on erittäin negatiivinen ja se kielletään siinä. Myös islamilaisessa kulttuurissa kielletään koronotto ja korolla eläminen. Ja mun mielestä tämä Vanhan testamentin suhtautuminen korkoon on tänään mitä ajankohtaisin ja siksipä olenkin valinnut tähän lempiraamatun kohdakseni otteen 3. Mooseksen kirjasta, joka kuuluu näin. Pyhittäkää 50. vuosi ja julistakaa maanne kaikille asukkaille yleinen omistusoikeuksien palautus. Se vuosi on riemuvuosi. Silloin jokainen maansa menettänyt saa sen jälleen haltuunsa. Ja jokainen orjaksi myyty saa palata sukunsa luo. Ja tämä yhdistyy sillä tavalla tuohon Kain puheeseen, että kun Jeesus aloitti uransa profeettana ja alkoi julistaa edistyksellisiä yhteiskunnallisia reformeja ja niiden tarpeita ja osoittaa epäkohtia, niin hän meni Jerusalemin temppeliin. Ja luki Raamatusta kohde, jossa hän viittaa nimenomaan tähän riemuvuosiperinteeseen lukemalla Herran henki on minun ylläni, sillä hän on hoitanut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Eli Jeesus myös jakoi tämän idean jubileesta eli riemuvuodesta, eli siitä, että joka 50. vuosi velat armahdetaan, orjat vapautetaan ja viljelijät saa käyttöoikeutensa takaisin näihin peltoihin ja maihin. Ja mitä tässä on vallankumouksellista tämän jubileen takana on se, että velka on keksitty noin 5000 vuotta sitten. Ja velan keksimisestä lähtien ihmiset on tajunnut, että se johtaa kauheisiin yhteiskunnallisiin katastrofeihin, jos velkojat pääsee yhteiskunnassa niskan päälle ja ne pääsee kurittamaan niitä, jotka ovat velkaa. Ja silloin kun velka keksittiin ja piti odottaa vielä monta tuhatta vuotta, että Karl Marx kirjoitti pääomansa ja kertoi, että kuinka kapitalistinen tuotanto toimii ja miten luokkayhteiskunta syntyy, niin jo nämä Mesopotamiassa eläneet ihmiset ymmärsi sen, että jos annetaan taloudellinen valta mennä eteenpäin ja rikkauksien kasaantua, niin se johtaa yhteiskunnallisiin katastrofeihin. Ja he eivät ymmärtäneet eikä keksineet, että miten me luodaan yhteiskunta, jossa ei olisi ristiriitoja tai hierarkioita, niin he keksivät hyvin yksinkertaisen ratkaisun, joka oli tämä riemuvuosi. Eli yksinkertaisesti joka 50. vuosi nollataan velat. Ja se on erittäin ajankohtainen vaatimus, miettien vaikka näitä marjanpoimijoita, mutta miettien myös Eurooppaa ja koko maailmaa. Mä voin kertoa semmoisen hauskan tarinan siitä, että kuinka sairas järjestelmä korko ja koron
kerääminen on, miten korko ja sen imeminen johtaa nimenomaan ekologiseen katastrofiin, mutta myös sosiaalisesti kestämättömiin ratkaisuihin. Jos neitsyt Maria olisi Jeesuksen synnyinvuotena vienyt yhden shillingin pankkiin, ja siitä olisi alettu maksamaan 6% korkoa, ja tämä 6% nyt on hatusta vedetty, mutta esimerkiksi Espanja ja Italian valtio on maksanut 6% korko 10 vuoden lainoista viime vuosien aikana, niin 1800-luvun loppuun mennessä tämä yksi shillingi olisi siellä pankkitilillä kasvanut niin paljon korkoa, että jos se raha olisi muutettu kullaksi, niin siitä olisi tullut niin iso kultapallo, että se olisi ollut 150 miljoonan maapallon kokoinen. Eli se olisi ollut kultapallo, jonka halkasia on yhtä suuri kuin Saturnuksen kiertorata auringon ympäri. Eli jos me annetaan korolle ja rahan eläjille, tai niin kuin koroilla eliöiden valta yhteiskunnassa, niin se johtaa ainoastaan sellaisten velkojen määrän kasvamiseen, joita ei yksinkertaisesti voida maksaa takaisin. Ja yleisesti sekä Jeesus, mutta myöhemmin myös esimerkiksi Martin Luther, Calvin ja täällä on paljon ihmisiä, jotka tuntee tuota kirkkohistoriaa paremmin, niin on jaettu käsitys, että lainan antaminen ja siitä koron ottaminen sellaisilta ihmisiltä, jotka joutuu vain suurempiin ongelmiin näiden korkojen takia, rikkoo 8. käskyä siitä, että ei saa varastaa. Eli korko on järjestelmä, jolla varastetaan yhteiskunnallista omistusta. Ja se, että minkälaisessa järjestelmässä me tällä hetkellä eletään, on nimenomaan tällainen maailma, missä koroilla eliöt kasvattaa vaan omaisuuttaan. Ja se johtaa kahteen asiaan. Se johtaa siihen, että suurin osa yhteiskunnassa olijoista on velkaorgia ja on erittäin pieni eliitti, jolle kasaantuu kaikki varallisuus, mutta myös sen varallisuuden mukana heille kasautuu yhteiskunnallinen päätösvalta siitä, että miten työnjako järjestetään, minkä periaatteiden mukaan verotetaan, minkä periaatteiden mukaan tulot jaetaan, miten vastataan kestävyysvajeeseen ynnä muuta. Ja nyt jos katsotaan sitä kehitystä, että mikä esimerkiksi Euroopassa on viimeisen 3 vuoden aikana tapahtunut, niin poliittinen konsensus on mennyt erittäin jyrkästi oikeille. Paitsi taloudellisessa mielessä arvot on menneet oikeille, mutta myös niin kuin arvokysymyksissä niin poliittinen konsensus on mennyt äärimmäisen oikeille. Ja mä oon nyt miettinyt viime aikoina tosi vakavasti sellaista kysymystä, että eletäänkö me enää edes kapitalismissa, vaikka olen vasemmistolainen ja tehnyt kapitalismikritiikkiä, niin että kapitalismi on yhteiskuntamuoto, jossa pyritään alistamaan kaikki ihmisten toiminta voiton tavoittelulle. Ja sen ideana on, että tulee mahdollisimman paljon talouskasvua ja pääoma laajentaa itseään. Mutta itse asiassa tällä hetkellä me ollaan yhteiskunnassa, jossa niin kuin pääomat vaan kasaantuu ja sitä niin kuin joudutaan pumppaamaan pankkisektorille koko ajan enempi. Ja itse asiassa valtiot, yritykset, kotitaloudet ja kuluttajat on kaikki tämän velkajärjestelmän, pankkijärjestelmän orgia. Ja on vaikea enää nähdä, että miten tämä yhteiskunta niin kuin kasvaisi tästä tai edistyisi mitenkään. Tässä jotain lukemia siitä, että minkälainen on meidän hieno maailma tällä hetkellä, demokraattinen maailma. Maailmassa on arviolta noin varallisuutta noin 200 000 miljardia. Siitä 150 firmaa kontrolloi tästä 200 miljardista 40%, melkein puolta, 150 firmaa. 60% kaikesta maailman varallisuudesta on yhdysvaltalaisten tai eurooppalaisten käsissä. Eli varallisuus ei jakaudu kapitalismista ja vapaasta markkinataloudesta huolimatta edes mannerten välillä kovin tasaisesti. Kaikista hirveintä tässä on se, että maailmaa johtaa pankit ja tarkemmin sanoen 13 suurta pankkia hallitsee suurinta osaa kaikesta maailman varallisuudesta ja käytännössä päättää valtioiden ja yrityksen rahoituksesta. Ja näiden 13 pankin johtokunnissa istuu 161 ihmistä. Näistä 161 ihmisestä 84% on miehiä, 88% valkoisia. Kaikki on käyneet yliopiston samassa 10 eri yliopistossa. Eli puhutaan erittäin pienistä eliitistä. Lisäksi nämä tyypit on kaikki työskennelleet maailman valuuttarahastossa, maailmanpankissa, Yhdysvaltain hallinnossa tai Yhdysvaltain keskuspankissa. Eli se tie huipulle on niinku periaatteessa erittäin helppo, jos lasketaan siitä, että mitä kautta pääsee hallitsemaan maailman varallisuuksia, niin ei tarvitse täyttää kuin noin lähtöoletukset. Mutta siitä, että vaikka puhutaan tasa-arvosta ja siitä, että yhteiskunnassa niinku pehmeät arvot vallitsee ja naisten ja miesten tasa-arvo toteutuu koko ajan paremmin ja ei ole rasismia ja muuta, niin jos katsotaan puhtaasti sitä, vaikka ketkä päättää varallisuudesta, niin se on erittäin harvan porukan käsissä. Samaan aikaan 50% maailman väestöstä omistaa yhteensä 2% kaikesta maailman varallisuudesta. Yhteensä 2,5 miljardia ihmistä elää alle $2 päivässä. Joka päivä 35 000 ihmistä kuolee nälkään ja näistä suurin osa on lapsia. Eli me olemme edelleen maailmassa, jota nämä Mesopotamiassa rahajärjestelmiä ja velkaa keksineet tyypit pyrki välttämään. Eli me olemme maailmassa, joka on täynnä velkaorjia, jota hallitsee oligarkkia. Ja vaikka Suomessa niin kuin on totuttu naureskelemaan sille, että Venäjällä on oligarkkeja, niin tosiasiassa tämä pätee koko maailmaan. Venäjä on ehkä semmoinen mikrokosmos siitä, mitä on tapahtunut, tai minihistoria, mitä täällä kokonaisuudessa on tapahtunut. Mihin tämä kaikki liittyy on se, että on erittäin surullista, että tästä velka-armahduksen ja jubileen perinteestä luovuttiin nimenomaan Rooman imperiumissa. Ja nimenomaan läntinen raamatun luenta unohti nämä käsitykset, taloudellis-moraaliset käsitykset, mitä vanhassa testamentissa opetettiin, minkä Jeesus jakoi. Ja raamatusta on tullut, uskosta on tullut enemmän henkilökohtaista ja se kirkko on pyrkinyt sanoutuu irti politiikasta ja se on sellaista henkilökohtaista, enempi niin kuin korostetaan 10 käskyä kuin tämmöistä yhteiskunnallista laajaa käsitystä siitä, että miten tulo- ja työnjako pitäisi järjestää. Ja on jotenkin erittäin surullista, että vaikka me luullaan elämämme edistyksellisessä demokraattisessa yhteiskunnassa, niin jos katsoo julkista keskustelua, niin ei täällä ei kovinkaan avoimesti kyseenalaisteta tätä suuntaa, vaan kaikki nyökyttelee ja annetaan tämän veneen kohti konkurssia koko aikana. Ja jotenkin oli tyrmistyttävää, kun aloin lukemaan Raamattua, että Raamatussa todellakin vanhat profeetat on paljon edistyksellisempiä ajattelijoita kuin suurin osa poliitikoista näinä päivinä. Ja on erittäin iloinen, että täällä on näin paljon ihmisiä ja toivon aktiivista keskustelua velasta ja korosta. Tässähän piti puhua myös rakkaudesta. Toivotaan, että sekin tulee kuvioihin pian, mutta päätän puheen.
Saanko mä kysyä yhden asian? Sun blogis on ollut ehkä freeseinen vaihtoehtojen talouspoliittinen kanava Suomessa viimeiset vuodet ja mä oon sitä seurannut ja innostuin tästä riemuvuosi-ajatuksestakin kovasti ja koitin sitä sitten kollegoilleni puhua, että mitäs jos annettaisikin kaikki velat anteeksi. Ja, mun täytyy sanoa, että se ajatus ei saanut kauhean varauksettoman lämmintä vastaanottoa, vaan enemmänkin semmoinen niin kuin hämmentynyt epävarma hiljaisuus. Ja musta tuntuu, että tämä ajatus menee jotenkin niin kauas meidän nykyisistä ajattelutavoista, että ihmiset, poliitikot tai muut ihmiset, ei pysty edes kuvittelemaan sellaista maailmaa, että mitenkä järjestelmä toimisi sellaisessa maailmassa, jossa velat voisi antaa kerran 50 vuodessa takaisin. Niin haluaisitko sä maalailla meille vähän, kun maailma ei voi muuttaa johonkin suuntaan ennen kuin on pystynyt kuvittelemaan sen, että mitä siitä kaikkea seuraa?
Niin, no tässä on erittäin vaikea, jos ajatellaan, että minkälainen maailma ja minkälainen rahajärjestelmä meillä on kehittynyt viimeisen 1000 vuoden aikana, tai sieltä Rooman imperiumista lähtien, eikä tätä korkoa ole mitenkään ajateltu edes taloudellisena moraalisena kysymyksenä, vaan se on hyväksytty. Ja miten itsestään selvä asia raha meille on, vaikka se piilottaa taakseen hyvin paljon yhteiskunnallisia suhteita. Tämän jubileen idea oli nimenomaan se, että ihmiset olisivat omavaraisia. Se, että velasta seuraavat taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset olisivat mahdollisimman minimaalisia huonossa mielessä. Ja se idea oli, että joka 50 vuosi, että se kierto oli 50 vuotta. Se, että nyt tehdään velka-armahdus, tulee olemaan erittäin drastinen asia, koska se, että se tulisi tarkoittamaan koko tämän maailmanjärjestelmän rommauttamista siinä mielessä, että näiden pankkien valta pitäisi lopettaa. Mutta mä kehotan sanomaan sua kollegoille, että se on ihan matemaattinen ja fyysinen fakta, että niitä velkoja, joita ei voida maksaa takaisin, ei myöskään ikinä tulla maksamaan takaisin. Ja se, mikä ratkaisu tällä hetkellä meidän vaikka Euroopassa on, niin on se, että otetaan lisää velkaa, jotta voidaan maksaa sitä velkaa takaisin, jonka seurauksena joudutaan maksamaan koko ajan enempi korkoa ja tätä korkoa koron päälle. Toinen hauska esimerkki tästä on nimenomaan tästä, että kuinka nopeasti korko lähtee kasvamaan, koska se jossain kohtaa kasvaa eksponentiaalisesti. Tiedätte varmaan tämän esimerkin shakkilaudan keksijästä. Ja shakkilaudan keksijä, keisari, sanoi, että mä palkitsen sut ruhtinaallisesti. Ja shakkilaudan keksijä sanoi, että okei, laita ekalle ruudulle 1 vilja, sitten toiselle ruudulle 2 viljaa, seuraavalle 4, seuraavalle 8 ja niin edelleen. Jos tämä korvattaisiin sillä, että siihen laitetaan 1 penni ensimmäiselle ruudulle, seuraavalle 2 ja niin edelleen, niin siellä 64 ruudulla olisi niin korkea kolikkokasa, että se on, oliko se 4500 miljardia mailia korkea. Eli vielä pari tuhatta kertaa suurempi rahakasa kuin tämä Saturnuksen kiertoradan halkaisijalta ollut kultapallo, niin tulisi niin suuri korkea kasa penneen. Eli kehotan näitä kollegoita oikeasti miettimään, että onko järkeä antaa valtaa pelkästään rahalle, joka alkaa imemään varallisuutta itseensä. Meidän pitää keksiä järjestelmä, jossa tämä semmoinen velan antaminen yksinkertaisesti kielletään, mistä ei hyödy sekä velan ottaja että velan antaja.
Kai, kun puhutaan Raamatun yhteydessä velasta, niin yleensä halutaan puhua tällaisesta hengellisestä velasta ja velkaantumisesta. Niin miltä tämä kolikoiden laskeminen kuulostaa?
Joo.
Joo, anteeksi. Ja siis Kai itse asiassa on tässä niin kuin semmoinen puheenjohtaja, pyrin aina dominoimaan.
Niin. Ei, ihan. Eikö meidän pitää olla ihan...
Minä ja Teemu aina ollaan...
Ihan solidaarisia. Niin, sä kysyit siitä rahasta, velasta ja...
Niin.
Niin.
No... Mitenkä tämä, niin kun tätä on pyritty nyt hengellistää näitä niin asioita, että näissä on kysymys vaan niin kuin siitä, että miten ihmiset tuntuu, niin että kun ne tuodaan näin niin kuin konkreettiseen...
Niin, tuossa mistä mä puhuin äsken, se Jeesuksen kamelivertaus, niin kelle se sanoo sen, oli se rikas mies, niin sehän liittyy tähän, mistä just Antti puhuu, se liittyy tähän omistuksen kasautumiseen. Tämä rikas mies, joka siinä ei mainita, mutta se on hyvin todennäköisesti siis sellainen ihminen, jolle on omaisuutta kasautunut velkaantumisen vuoksi. Pienviljelijät ovat velkaantuneet ja sen seurauksena joutuneet myymään sitten maansa suurille maanomistajille. Et siinä kysymys oli hyvin konkreettisesta asiasta. Ja jos ajatellaan Isämeren rukousta, missä Jeesus tässä ekumenisessa versiossa sanoi, että anna meille meidän velkamme anteeksi, niin sehän liittyy tähän. Ihan suoraan tähän liittyy. Eli Isämeren rukous on hyvin yhteiskunnallispoliittinen rukous. Ja me ollaan siitäkin tehty ihan vaan niin kuin jotain yksilöön keskittyvää pääsisäistä asiaa. Se on todella niin kuin vallankumouksellista puhetta koko aika. Ja tämä niin kuin menee koko läpi kaiken Jeesuksen puheiden ja evankeliumien.
Nyt sä voisit koittaa kysyä syleisöstä joku.
Ole hyvä.
Anteeksi,
onko siellä mikrofoni?